слушайте, слушайте мой. Посланница Римлянина, 7 глава, от 18 стиха. Znam naime da nikako dobro ne stanuje u meni, to jest u mome telu. Naime, imam želju da činim dobro, ali nisam u stanju da ga činim. Jer ne činim dobro koje hoću, već zlo koje neću. Ako dakle činim ono što neću, onda to ne činim ja sam, već grijeh koji stanuje u meni. Stoga nalazim ovaj zakon. Kad hoću da činim dobro, zlo mi se nameće. Ja se naime u svom unutrašnjem biću veselim Božijem zakonu. Ipak opažam drugi zakon koji deluje u mojim udovima, koji ratuje protiv zakona moga uma i da robljava me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan sam ja, čovjek, ko će me izbaviti od ovog smrtnog tela? Hvala Bogu koji to čini kroz Gospoda našeg
Amen.
Isusa
Amen.
Amen. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, kao što je Pavle napisao, hvala Bogu kroz Gospoda našega Isusa Hrista, ja mi si zahvaljujemo ovoga jutra za Isusa Hrista, Otče. Zahvaljujemo ti, Otče, za njegovo divno oslobođenje, zahvaljujemo ti za njegovu divnu pobedu, Otče, zahvaljujemo ti za njegovu divnu milost, Otče, zahvaljujemo ti za njegovo pomazanje u ovim zadnjim danima. Zahvaljujemo ti, Otče, nebeski, na tome što je poslao proroka da nam govori u ovim zadnjim danima. Zahvaljujemo ti na njegovom izboru da budemo deo njegove nevese u ovim zadnjim danima. Zahvaljujemo ti na toj svetoj dragocenoj na krstu prolivenoj krvi za nas koja je učinila da mi budemo pravednici, Bože. Je onaj ko veruje u Gospoda, je onaj ko veruje u krv, on je opravdan i prešao i smrti u život. Nikada neće suditi, Otče. Mi ti zahvaljujemo za tu divnu i predivnu krv na koju možemo položiti svoju veru i svoje nadu. Bože, mi nemamo drugu nadu za nebo i nemamo drugu nadu za vešto zlo su krvi.
Haleluja.
Tako, Otče, nebeski, blagoslovi tvoju reč ovoga jutra na upitnim stvarima koje treba da znamo, Otče, ohrabri i ojačaj našu veru. Jer mi molimo u ime Isusa
Hrista.
Nekada mi se čini, nije sada čisto moje razmišljanje, ovaj poslanik Rimljanima, pošto ja volim 5, 6, 7 i 8 glavu poslanik Rimljanima, jer nekako mi se vezuje za 5, 6, 7 crkveno doba. Zato što 5 crkveno doba je Luterovo vreme i vi znate da je u Luterovom vremenu glavna poruka toga doba bila opravdanje vera.
Amen.
I onda dođete do 5. glave Rimljanima i u 5. glavi Rimljanima se govori o opravdanju vera. Kad kasnije dođete do 6. glave Rimljanima i vi vidite da se tamo govori o posvećenju, što je bila poruka šestog crkvenog doba, filadelfijskog crkvenog doba, Vestijevog vremena, dolazimo do 7. glave poslanice Rimljanima koja nam govori o Hristovoj nevesti, govori nam o tome kako smo mi umrli i dolazimo do 8. glave gdje koja počinje sa ovim stikom, kaže sada nema nikakve osude za one koji su u Hristu Isusu. I kada je otvoren 7. pečat, mi vidimo da isto bila tišina na nebu pola sata. I praktično, kroz opravdanje, posvećenje, krštenje Svetim Duhom, delo spasenja u jednom pojedincu je zaključeno, završeno, i onda mi imamo pečat Boži do dana izbavljenja. I sada, kao što je bila tišina na nebu, znači, posle 7. crkvenog doba, posle 7. pečata, u otvaranju 7. pečata, na početku 8. glave knjige otkrivenja, bila je tišina na nebu pola sata, tako imamo sad početak 8. glave u Rimljanima koji govori o nevestinom dobu, o nevestinom vremenu, znači govori o ovom našem dobu i kaže sada više nema nikakve osude za one koji su u Hristu Isusu. I to je sad glavna stvar i glavna poruka za ovo vreme. Glavna poruka ovoga vremena je u stvari prihvatanje onoga što je Hristu radio za nas. Zato što u ovome dobu mi imamo otkrivenje Hrista nevesti u njegovoj punini. Tako, u ovo doba završila se tajna Božija kao što je on objavio svojim slugama prorocima. Deo te tajne je bio otvaran kroz vreme. Luter je, kroz Luterovu poruku bio je deo Božije tajne otvoren. Deo Hrista je bio otkriven. Kroz Vesnivu poruku još jedan deo Hrista je bio otkriven. Ali kroz poruku 7. glasnika Hrist je otkriven u svojoj kompletnosti, u svojoj punini. I u ovom vremenu, u nevestinom dobu, nevesta prepoznaje i vidi šta je Hrist uradio za nju. I to je tačno ona stvar na kojoj mi danas počivamo. Stoga, dakle, nema nikakve osude za one koji su u Hristu Isusu. A jedna od glavnih stvari po meni u ovome dobu, u ovome vremenu, u stvari je Brahamovo propovedanje, ili ako hoćete doktrina, ili ako hoćete naučavanje o dve prirode koje postoje u čoveku. I onda kada bi to suzili, mi možemo vidjeti da postoje dve prirode samo u izabranom čovjeku.
Amen.
Zato što zmija nikada nije imala nikakvu prirodu, niti zmijino seme, nikakvu prirodu nema Božiju u sebi.
Tako je.
Nikada je nije imalo i nikada je neće imati. Vino seme nikada nema dušu i nikada nema seme koje imaju Božja deca. Znači, Kaj nikada nije imao ono što je imao Ave. Kaj nikada u sebi nije imao ono što je imao Set. On je imao prirodu svoga oca i njegov otac je bio Satana, njegov Amen. Otac je bio Lucifer, njegov otac je bio, bila zver iz Edenskog vrta.
Amen.
I to je tačno što su oni bili. Znači, zmijino seme u sebi nema nikakvu dvostruku prirodu. Oni nemaju nikakav unutrašnji rat. I možda jedan od najboljih dokaza da ste izabrano seme za uznesenje je to što imate te strahovite unutrašnje borbe. Znači, brat Rahame te unutrašnje borbe opisivao, u stvari govorio je, jedan brat mu je govorio, kaže, dok je bio na službi, gledaju brata Rahama i najnemoralnije, najbezobzirnije, najluđe stvari su mu dolazile u. I posle službe on dođe bratu Rahamu i kaže, ali brate Rahame, ja sam imao neverovatne misli u glavi dok si ti propovedao. I brat Rahamu kaže, ali to je sve ono, brate, što je đavo usmerio ka meni, ti si se našao samo na njegovoj liniji i ti si uhvatio deo toga, deo tih otrovnih strela koje je on upućivao ka meni. I sada đavo ispaljuje te otrovne strele, ali on nema razloga, nikakvog razloga da se bori protiv svog sopstvenog semena. Znači, đavo se bori jedino protiv onoga što jeste Božje seme ili Božji potencijal. I on je kao pas ili kao vuk iz džungle, iz prašume koji ima njug da nanuši gdje se nalazi Božje dete i on zna protiv koga treba da se bori. Znači, on je prepoznao Hrista i on je prepoznao Brahamovu službu đavo pre nego što je to učinio sam William Marion Braham. Pre nego što je William Braham bio svestan, to je prorocke službe na zemlji, pre nego što je možda čak i bio hrišćanin, znači u ranim danima svoga hrišćanstva, kad se tek obratio, astrolog je došao, žena astrolog je došla u autobusu kojim je on putovao i rekla mu je o službi i o daru koji će on imati u svome životu. Pre nego što je on imao otkrivenje toga dara i kakav je to dar i gdje se to nalazi u reči, đavo je naslučio da on ima veliku službu. Đavo je to znao i on je usmerio sve svoje otrovne i pakosne strele ka Williamu Brahamu. I to je radio kroz cijel njegov život. I on nikada nema razloga da muči svoje vlastito seme. On ga koristi. On je surov prema svojoj vlastitoj deci. On je surov bio i prema Judi, to je tačno. On ga iskoristio i ostavio kao isteđenu krpu. Ali on nikada nema razloga da te unutrašnje borbe izaziva u svome seme. Njegovo seme nikada nema potencijal da prepozna Boga. Njegovo seme nikada nema u sebi potencijal da prihvati otkrivenje. Njegovo seme u sebi nema potencijal da čuje glas Boži u ovim zadnjim i bilo kojim danima kada se taj glas Boži oglasi. Njegovo seme nema nikakav potencijal u sebi. Znači, oni nemaju nikakvu unutrašnju borbu, oni ne pokušavaju da nadvladaju sami sebe, oni ne pokušavaju da promene svoje ponašanje, oni ne pokušavaju da se udalje od grešnih stvari na jedan takav način kao što to mi pokušavamo. Ako nisu religiozni, oni su u miru sami sa sobom. Oni imaju potpuni mir sami sa sobom i Kain je do kraja bio uveren da je u pravu. I on nikada nije nikada preispitivao sebe, nikada se nije kajao zbog stvari koje je uradio, nikada se nije kajao zbog zločina koje je uradio. Znači, on nikada nije imao tu unutrašnju borbu koju izabrani ima. I to je jedna od glavnih naučavanja u ovoj poruci u ovom zadnjem vremenu. Mi imamo telesnu prirodu i mi imamo duhovnu prirodu. Mi imamo prirodu koja dolazi od tela, ali također unutar nas postoji seme koje dolazi od Boga. To seme ima samo nevesta Isusa Hrista i samo oni koji će naslediti večni život imaju to seme unutar sebe. Znači, zato nevesta Isusa Hrista, ona će jedina nadvladati svoju telesnu.
Amen.
Čak ako hoćete da malo spekulišemo o Božjoj reči, da idemo u malo dublje stvari, vidite da postoji veliko mnoštvo ljudi koji će naslediti večni život i svih generacija i koji nisu nevesta Isusa Hrista, nego koji su luda devica i nalaze se pred Božjim prestolom. Bez sumnje oni su Božje seme. Bez sumnje oni imaju večni život.
Amen.
Bez sumnje su oni bili u Jagnjetovoj knjizi Amen. Života pre postanka sveta. Oni nisu predodređeni da budu nevesta, oni su predodređeni za druge stvari, a gdje su se nalazili u njegovom umu, da su se nalazili u večnosti, to je izvan svake su. I čak ovdje na zemlji oni nisu mogli da savladaju svoje telo. Ovdje na zemlji oni nisu mogli da nadvladaju i oni dolaze na sud gdje će se njihova pravedna dela i ono što su učinili u svome životu vrednovati i na osnovu toga će dobiti večni život. Ali nevesta Isusa Hrista je u stvari jedina grupica ljudi na zemlji. I možete ih izbrojati na prste jedne ruke, to su ljudi koji u sebi imaju potencijal da savladaju svoje vlastito telo i da podrede svoju vlastitu prirodu volji Božije. I to je najveća bitka koja je ikada vođena. I to je najveća borba koja se dešava u ovoj generaciji. I to je jedan strahovit rat, jer su svi demoni koji su odvezani, koji su pušteni sa velike reke Eufrat, ustremili ka nevesti Isusa Hrista da obore njenu veru i da spreče nju da nadvlada i da bude pobednica sa Hristom. Onaj ko pobedi sešće sa mnom na presto, kao što sam ja pobedio i seo na oče presto. Sada ljudi misle, i oni uvek misle da će glavni izazov za njihovo uznesenje biti nešto što će se desiti u svetu. Nešto što će se desiti u religioznom svetu, nešto što će se desiti kao što će biti živ zveri koje će oni Vatikan ili šta ja znam koda stavlja na ljudske ruke ili nekakav kompjuterski čip koji će nam onemogućavati da nosimo, koji će nam činiti da imamo živ zveri na svojoj ruci. I da će glavno iskušenje za naše uznesenje i za našu pobedu doći sa od Svetskog saveza crkava, da će naše glavno iskušenje i naša glavna muka biti nešto što će religiozni svet prirediti nevesti Isusa Hrista u njegovom pritisku, ali to neće biti tako.
Amen.
Glavno iskušenje je bilo i ostalo unutar vas. Glavna bitka se vodi u vam. Carstvo Božje neće doći da se vidi i neće se govoriti, ono je ovdje, ono je na ovoj strani, Hrist je došao, pojavio se u ovoj crkvi, Hrist je sa ovom grupom ljudi, Sveti Duh je blagoslovio ovoga velikoga pastora, a udaljio se od ovoga maloga pastora. To nikada neće doći na jedan takav način. Zato što će Sveti Duh doći i on dolazi pojedincu. I nevesta Isusa Hrista se nalazi u svim tim grupama u kojima se nalaze vernici ove poruke, ali ono što je glavna karakteristika nekoga koji ide u uznesenje, on ima unutar sebe snagu i potencijal da savlada svoju vlastitu prirodu.
Amen.
Ne da savlada nešto drugo, da savlada svoju vlastitu prirodu. I zato je brat Braham rekao da je William Braham njemu najveći protivnik. Da je William Braham njemu veći protivnik i njegova priroda koju je nasledio od svoga oca Charlesa je veći protivnik koji je imao i nešto što je on morao da savlada u svome životu. I kada je savladao to, on je izvojavao najveću pobedu koja je potrebna za uznesenje. I zato priroda koju smo mi nasledili od naših očeva, od naših dedova, od naših pradedova, od naših majki, od naših prabaka, nešto što se u nama skupilo, znači ta priroda koju mi imamo i sa kojom smo rođeni je naš najveći protivnik. I Bog očekuje i Bog je stavio povjerenje u nevestu zadnjega vremena da će to biti pojedinci koji će unutar sebe naći dovoljno vere i snage da to savladaju. Da budu nanovo rođeni usred Sataninog jedena. I sada on je poslao poruku koja otkriva njega u ovoj generaciji. I između svih ostalih stvari ta poruka nam govori o naše vlastite prirode. Zapamtite, niko drugi na svetu to nema.
Amen.
Satanino seme to nema. Ezav to nije imao. On je uradio i bio je srećan zbog onoga što je uradio. On se nikada nije preispitivao. On se nikada nije kajao. On nikada nije video svoju mračnu stranu. On toga nije mogao biti svestan jer unutar njega nije bila duša koja će mu otvoriti oči. Unutar toga nije bilo seme. Unutar toga i unutar njega nije bilo ni najmanje želje za prvorodstvo. I to je ta stvar. Znači, Satanino seme ima jednu od glavnih karakteristika, ima mnogo karakteristika, ali jedna od glavnih, možda i glavna njegova karakteristika jeste ograničenost uma na zemaljske stvari.
Amen.
Jer neko ko nije, u stvari telesni um, prirodni um, grešni um, on ne može da razmišlja, on ne voli da razmišlja o večnim stvarima. Zmija je bila životinja u Edenskom vrtu koja nije bila stvorena da misli na nebo. Bog nikada nije stvorio zmiju i zmica i njegovu partnerku da misle o nebeskim stvarima, da misle o nebo. Oni nikada nisu imali telo za nebo, oni nikada nisu mogli da pogledaju nebo, oni nikada nisu mogli da odu u nebo, oni nikada nisu mogli da imaju viziju neba, oni nikada nisu mogli da shvate nebo zato što nisu bili stvoreni za nebo. Oni su bili stvoreni za zemlju i oni su bili stvoreni, sva njihova mudrost i sva njihova pamet bila je vezana za zemaljske stvari. Kako obraditi zemlju, kako urediti vrt, kako postaviti stvari na svoje mjesto, oni su to mogli, oni su imali inteligenciju da to rade, ali o nebeskim stvarima, o večnim stvarima, o stvarima koje su vezani za Božje carstvo i za nebo, oni nisu mogli imati blage veze zato što nisu bili stvorena bića za nebo. I kada pogledate životinski svet, oni nisu stvoreni za nebo. Kada pogledate zmiju, ona nije bila stvorena za nebo, i kada pogledate karakteristiku, glavnu karakteristiku zmijinog semena, oni vole da misle o zemaljskim stvarima. Jedino o čemu oni razmišljaju je njihov život. Jedino o čemu oni razmišljaju je sutrašnji dan. Jedino o čemu oni razmišljaju kako da unaprede svoj život na zemlji. I pogledajte celu civilizaciju, pogledajte celu nauku, pogledajte sve što nauka radi, sve što radi, i sve, i sav njen trud se sastoji samo u jednoj stvari, da olakša ljudski život na zemlji. Oni uopšte ne brinu o večnim stvarima, oni ne razmišljaju o smrti. Ono što taj zmijski um u ljudima ne voli da radi, on ne voli da misli o smrti. On ne, i pogledajte, čovjek ne voli da misli na svoju vlastitu smrt. Smrt je uvek nešto što se događa drugima, makar nekoliko sahrana oni bili, to se ipak dogodilo nekome drugome, ne njima. Oni mrze da razmišljaju, satanin um mrzi da razmišlja, zmijski um mrzi da razmišlja o tome šta će biti sa mojom dušom kada dođe moj dan. Šta će biti sa mnom kada moja duša izađe iz ovoga tela. On drži ljude daleko od toga zato što on nije ni stvoren za nebo. I zato je jezavin mogao da razmišlja o svome rutku, a ne o nebu. I zato je mogao da razmišlja i razmišljao je samo o tome šta će danas jesti i kakav će danas ručak imati, i nije razmišljao o tome šta će biti prvorosa prvorodstvom, i da će njegov narod trebati, njegova krvna linija će trebati da dovede Mesiju na zemlju. Toga nije zanimalo, to nije, o tome nije mislio, o tome nije meditirao, to nije bilo u njegovom umu. Jedino što je želao je danas i ovdje da bude sit, da bude zadovoljan, da ugodi svome telu, i to je bilo sve. I telesni um ne želi ništa drugo osim da ugodi svome vlastitom telu. Ništa drugo. I to je sve o čemu ljudi misle. Bilo da su religiozni ili da su nereligiozni, oni misle o tome kako da ugode svojem vlastitom telu. Kako da što bolje prođu u životu. Kako da budu što zadovoljniji, što srećniji. Kako da odgajaju svoju decu. Kako da se dobro ožene ili udaju. Kako dobar posao da imaju. Oni samo razmišljaju kako da ugode svome telu, jer telesni um ne voli da razmišlja o nebeskim stvarima. I kada vi počnete da mislite o tome gdje će vaša duša otići nakon ovih zemaljskih dana, to više nije telesni um. To je nešto što dolazi iz vaše duše, i to je nešto što vas vodi u Božije prisustvo, zato što Hristov um, njegov prioritet jeste nebesko kraljevstvo. On nije došao da nam priča o zemaljskim stvarima, on je došao da nam propoveda o nebeskim stvarima. I zato Bog nije poslao proroka da nam priča o zemaljskim stvarima, on je poslao proroka da nam otkrije nebeske stvari i nebesku perspektivu našega života. I kada prihvatimo, i kada shvatimo, i kada nam je to otkriveno, da mi unutar sebe imamo dve prirode. I da se najveća bitka, najsurovija bitka koja se danas vodi, ne vodi se na Bliskom istoku, ne vodi se između Arapa i Izraela, ne vodi se između Sirije, između Rusije i Amerike, ne vodi se između islamskog sveta i zapadnog sveta, najsurovija, najbezobzirnija bitka, bitka u kojoj se ne drže zarobljenici, danas se vodi unutar vas, između vaše vlastite dve prirode. I to je bitka u kojoj nema kompromisa. I to je bitka gdje ne može biti nerešenog ishoda. Prorok je rekao u vezi te bitke, sada pazite kako je to jaka i moćna proročka izjava, ili će vaša duša razapeti znači ubiti, ili će vaša duša ubiti vaše telo.
Amen.
I ono će izdahnuti u mukama, jer razapinjanje znači umiranje u mukama. Isusa Hrista Nazarećanina su rasapeli na krstu Golgote, i on je umirao u najstrašnijim mogućim mukama. I onda prorok kaže, koristi tu reč razapinjanje, i kaže, vidite kako je to surov rat. Ili će vaša duša razapeti vaše telo. Ili će vaše telo umirati u mukama i biti podređeno volji Božjoj, ili će vaše telo, kaže prorok, razapeti vašu dušu. I ako se to desi, ako naše telo razapne našu dušu, mi smo gotovi i nema nikakvog uznesenja za nas. Ali ako naša duša podredi i razapne naše vlastito telo, našu grešnu prirodu, a mi to možemo uraditi podređujući se volji Božjoj, znači mi to možemo uraditi, i ako se to desi, mi garantovano imamo ulaznicu za uznesenje, jer onaj koji pobedi svoje vlastito telo i svoju vlastitu prirodu i svoj vlastiti greh i grešnu narav, ima pečat uznesenja. I to je ta strašna borba koja se vodi. Znači, i o tome je, o toj stvari je lako propovedati, O toj stvari je lako pričati, ali tu stvar nije lako živjeti. Znate što, uvek je nekako lako pričati o stvarima koje su, ali živjeti te stvari nije lako. Mi danas možemo veoma lako propovedati o Isusu Hristu i o tome šta je bilo na Golgoti. Uđete u pomazanje i govorite o veličanstvenosti njegove žrtve, ali živjeti tu žrtvu za njega je bilo užasno teško. Mi danas možemo pod pomazanjem i radošću govoriti o Getsemaniji i o njegovoj pobedi, ali proći kroz Getsemaniju je bilo strahovito teško. Mi danas možemo govoriti o mučenicima prvog, drugog, trećeg, petog i ostalih crkvenih doba koji su umirali u mukama i to pričati i propovedati od njima i hvaliti njihove živote i njihova svjedočanstva je nešto što je danas lako sa usnama raditi, ali živjeti taj život i biti ubijen u njihovim arenama, u lavnim jamama, biti spaljivan na lomačama je bilo užasno teško. Ali opet, to je bilo njihovo vreme, to je bilo vreme žrtve, vreme vola u pečatima, to nije bilo vreme reformacije, to je bilo vreme mučeništva. I mi danas možemo o vremenu mučeništva govoriti kada je Bog jednostavno poslao tu vrstu pomazanja na ljude i rekao, oni će vas ubijati, a vi ćete imati dovoljno vere da prođete kroz smrt. To je zaista bilo takvo vreme. Lako je propovedati, on je moli teško je živjeti. I u stvari svaku temu iz Biblije uzeti i lako je propovedati o tome. Neophodno je da mi propovedamo o tome, ali ima jedna stvar, jedan utisak koji se stvara da je to uvek veoma jednostavno. To jeste jednostavno, ali nije lako. Nije lako živjeti taj život zato što će sve sile pakla da budu usmerene protiv vas na tome putu. Zato što više od svega, ja mislim da je to brat Diskal jednom rekao, ali to je zaista istina, vi ste više nego izazov za đavo. Jedan vernik, neveste Isusa Hrista je više nego izazov za đavo. Znate, on želi mnogo više nego što vi želite uznesenje, on želi vašu dušu i vašu patu. On želi vas, pazite, to je njegova svrha, to je njegov razlog postojanja. To je njegovo zadovoljstvo, to je njegov jedini cilj. Da uzme vašu ili moju dušu i da je odvuče u svoj pakao. I on to želi verovatno mnogo strastnije nego što ja u ovom trenutku mogu želeti uzeti. Zato što sam ja ipak ograničen ovim telom i ovim zemaljskim životom. Pa puno svoga vremena koristim i na zemaljske stvari kao i vi. Znači, i nekada i zaboravimo tu glavnu sliku i tu glavnu svrhu. Znači, ali nemojte zaboraviti, postoje vrlo realne osobe, vrlo realna bića koja žele vašu dušu upati. On želi da vas sačeka u času vaše smrti ako dođe i on želi da vas odvede, da veše. Imate toliko svedočanstava izgubljenih ljudi koji su u svojim zadnjim danima preklinjali Boga za pomoć, ali bio je đavo pored njih koji je došao po njihovu dušu da ih vodi u pakao. A pogledajte samo iz života i službe brata Brahama, žena čije su svedočanstvo morfijumom ubili. Koja je odbacivala Boga, koja je krenula grešnim stazama, koja nije imala u sebi dovoljno vere i dovoljno snage da živi pobednički život i da podredi svoju telesnu prirodu, na kraju svoga života išla je u pakao. Bili su propovednici pored nje, bili su rođaci pored nje, bili su lekari pored nje, dali su joj morfijum da je učutkaju, ali njena duša je vikala, ja sam izgubljena, ona je išla na najstrašnije moguće mjesto. I zato to nikada treba duboko da budemo toga svjesni. Znači, bitka koja se vodi između naše duše i tela je bitka u kojoj nema zarobljenika. Nema posustaja. Vi ne možete izaći iz te bitke. Jedini način da izađete iz te bitke posle svega što imate u ovoj poruci jeste da budete mrtvi. I to mrtvi za cijelu večnost. Ili ćete biti mrtvi ili ćete pobediti. Vidite, nerešenog rezultata tu nema. Odustajanja tu nema, vi ne možete odustati jer vaš neprijatelj neće da odustati. Mi dolazimo do te stvari, vaš neprijatelj neće da odustati. Ne znam da li je to baš dobra paralela, ali danas je dan u stvari u kojem je pre 50 i više godina su Englezi bežali sa obala Atlantika nazad u Englesku, pošto su ih Hitlerove vojske su ih pobedili. Razlog zašto su bili pobeđeni? Jer nisu želeli da se bore. Da se njih pitalo u to vreme, oni su želeli da sklope mir, oni su želeli da žive lagodno, letargično, oni su želeli da se zabavljaju, ali džabe je to sve. Njihov neprijatelj to nije želeo. Oni su imali neprijatelja koji nije želeo nikakav kompromis. Oni su imali neprijatelja koji nije želeo da ih ostavi na mir. Oni su imali neprijatelja koji je želeo da ih vidi pobeđene i ponižene. I nije želeo da odustane ni po koju cenu. I to je ta vrsta duha. Možda nije, mislite da nije zgodno poređena, ali kada koristite nacističku Nemačku, znate, ti duhovi sa velike reke Eufrat su pušteni na jevrejski narod. I oni su podigli Hitlera, Stalina i kaže Abraham ostale diktatore. I kada vidite kako su se ljudi ponašali pod pomazanjem tih demona, prokletih demona sa velike reke Eufra, vidite, svi ti demoni koji su bili tada u ljudima i pomazivali su naciste u vreme Drugog svjetskog rata, pomazivali su komuniste i ubice za vreme Stalina, svi ti duhovi su se ustremili danas na Izrael i na nevestu Isusa Hrista. I onda kada pogledate kakvi su bili, pa pogledajte tu suludu upornost, pogledajte koga su oni ostavili na mir. Da li je on ikada želao bilo kakav kompromis, da li je on želao da se dogovori sa Jevrejima i da kaže evo sklonite se tamo u ovo parče teritorije vam dajem i vi ćete biti slobodni ljudi. Ne, on je želao da ih uništi. I oni nisu imali izbor da odustanu. Njihov izbor bio ili da pobede ili da umru. To je izbor. Kada se mi suočujemo sa tim demonima i sa tim armadama koji su oslobođene na Eufratu, taj izbor je ili smrt ili pobed. I živimo zaista u vremenu kada ovaj svijet želi da živi ugodan, letargičan život. I ovaj svijet u stvari pruža mnogo mogućnosti za ugodan i letargičan život. Kao nijedno vreme. Vi u ovome vremenu imate mogućnosti za telesna zadovoljstva na razne načine, moguće i nemoguće. Deo toga nije ni grešan. Ljudi u 19. veku nisu mogli ni sanjati godišnji odmor. Nisu mogli ni sanjati izlet u prirodu. Apsolutno ne. Znači sve ono što je nama danas normalno. Ljudi na ovim prostorima i na mnogim prostorima misle da žive jako težak život, ali u odnosu na prethodne generacije oni žive život raskoši i blagoslov. I oni žele da žive tako opušteno. Iznad svega ljudi žele opušten život u ovo vreme. Ali onda kada se nađete usred najveće bitke i kada vođem, ako mi dozvolimo da budemo onoliko opušteni koliko su bili Englezi kada su se suočili sa nacističkim armadom, koji su mislili da će malo da ratuju, malo da se odmaraju i zabavljaju, ako budemo tako opušteni, mi ćemo izgubiti. Zato što imamo tako surovoga protivnika.
Amen.
Koji vas neće ostaviti na mir.
Amen.
Ne postoji način da vas on ostavi na mir. Ja vam sada kažem ovoga jutra, vaš izbor je ili da pobedite ili da umrete.
Amen.
Ne postoji način da se provučete na sud. Vi se nalazite u najvećoj bici koja je ikada vođena.
Amen.
Vi se nalazite u najsurovijem ratu. Vi se nalazite usred najveće bitke, veće od bilo čega što je bilo u ljudskoj istoriji. Ta bitka se vodi u vama i brat Abraham kaže, ta bitka plamti od dana Edenskog vrta. I shvatite da je vaš izbor pobeda.
Amen.
Da je vaš izbor pobeda. Nemate mogućnost odustaje. I kada to shvatimo da je ta unutrašnja bitka ta najveća bitka. A to nam ova poruka otkrije. I onda kada shvatite da unutar sebe imate deo koji vas vuče ka svetskim stvarima, grešnim stvarima, kada imate deo koji ste nasledili od svojih roditelja i od svojih predaka i kada shvatite da zbog Božje milosti i izbora unutar sebe imate deo prirodu koju ste nasledili od Boga.
Amen.
I to što unutar sebe imamo, to je želja za Bogom. Veoma lako je prepoznati dušu, zato što duša mrzi da misli o prolaznim stvarima. Vaša duša koja dolazi od Boga, ona mrzi da razmišlja o prolaznim stvarima. Prolazne stvari nju truju. Prolazne stvari nju ubijaju. Duša je nešto unutar vas što misli na Boga i na večnost. I ako želite da prepoznate unutar sebe šta je to duša, ono što želi od u vama da ide uznese, to je duša. Vaša želja da imate telo kao što je njegovo proslavljeno, to je vaša duša. To je nešto što je Bog stavio u vas pre postanka sveta. Ako u vama postoji želja da dobijete milost od Gospoda Isusa Hrista, onda je to vaša duša. Vaše telo ne razmišlja ni o kakvoj milosti. Vaše telo ne želi da se bavi rečju Božju. Vaše telo ne želi da razmišlja o Božjoj reči. I zato je apostol Pavle napisao u 8. glavi Rimljanima da naše telo i naš telesni um se ne pokorava volji Božjoj niti može. Volja Božja šta je? Da o zakonu Gospodnjem razmišljamo dan i noć. On je to stavio, njegov zakon i njegova reč. On je to stavio u Mojsijeve propise, u Mojsijeve spise i rekao je: o zakonu Gospodnjem razmišljajte dan i noć. Ali telesni čovjek, naš telesni um, on ne želi o zakonu Božjem, on ne želi o zakonu Gospodnjem da razmišlja ni jedan jedini minut. I onda kada unutar vas postoji želja za Božjom rečom, onda kada unutar vas postoji želja da čitate ove propovede, onda kada unutar vas postoji želja da uzmete knjigu 7 pečata, da je čitate ponovo, ponovo, ponovo i ponovo, i gladni ste toga i ne možete da se nasjetite toga, to je seme koje je Bog stavio unutar vas pre postanka. I zato je to veoma važna stvar. Veoma važna stvar. Prošli put, na prošloj službi su se dotakli jedne teme o kojoj se može propovedati danima i nedeljama, a to je opet jedna od karakteristika Božijeg seme. Znači, zašto vidiš trn u oku svoga brata, a balvan u svome ne vidiš? To je veoma važna rečenica našeg Gospoda Isusa Hrista, zato što je to u stvari jedno pitanje. Zašto vidiš? Ili možda bi to mogli reći da je jedno čuđenje. Kako to, dobro, nećemo menjati to, ali evo samo da malo dam ideju. Kako to? Znači, kako je to moguće da vidiš greške svoga brata? Greškicu svoga brata. A svoje katastrofalne propuste ne vidiš. I ono što mene zaista čudi u svemu tome, jer ljudi kada vide greškicu drugih ljudi, oni su u pravu. Isus nikada nije rekao da taj trn ne postoji. On je rekao da ga je čovjek video. Ali se sam Isus čudi i pita zašto, kako? Kako je to moguće da vidiš tuđu greškicu? A svoje balvane, svoje katastrofe od života, svoje ludilo od života ne vidiš. A kada treba skenirati oko tebe, sve vidiš. Znate, kada vi slušate ljude koji kritikuju druge ljude za 99% stvari, oni su potpuno u pravu. Oni to vide jasnije nego ja. Oni imaju izoštren pogled za tuđe greške. Oni znaju da profiterišu tuđi život kroz red Božiju savršen. Savršen. Ali kada svoj vlastiti život, a to je ono što donosi večni život, kada svoj vlastiti život treba da stave pod filter Božje reči, njima takve stvari promaknu. Kako to previdi? Kako ne vidiš svoje greške? Kako ne vidiš da je tvoje ponašanje van volje Božje? Kako možeš propustiti da je ceo tvoj život van Božje bolje zadnjih nekoliko, možda i desetina godina? Kako možeš da vidiš moj greh, a svoj užas ne vidiš? Ili kako ja mogu da vidim svoje greškice, a svoj užas ne mogu da vidim? I to je jedna od karakteristika nečega što je opet ima veze sa sebe. Zato što prvi znak života, prvi vapaj života, jeste pokajanje. Znači, kada bi se ovaj ceo svet pokajao, oni bi imali večni život, oni bi dobili Svetoga Duha, pod uslovom da se i krste u ime Gospoda Isusa. I ja se to je jedna stvari o kojoj sam se čudio, bre, braka mi uvek rekao, izreči to je rekao. Ljudi su se pitali u stvari što da radim, kako da dobijem Svetoga Duha. Znači, imate masu ljudi danas koji pitaju kako da dobijem krštenje Svetim Duhom. Masa ljudi se to pita. I onda i propovednici moraju da im nalaze stalno nova i nova objašnjenja, da im, kao da to nije objašnjeno. I kad se vratite ono što je brat Brakan zaista rekao, on je rekao da je Boži recept za večni život pokajanje i krštenje u ime Isusa.
Amen.
Da ga je dao Simon Petar.
Amen.
I za drugog recepta za spasenje.
Amen.
Lekar, apotekar Simon Petar, kako ga je nazvao. Amen. U propovedi pet znakova crkve živoga Boga. I znate, krštenje u ime Isusa Hrista je nešto, u ime Gospoda Isusa Hrista je nešto što je relativno lako obavi. To je jedna stvar, da ne zovemo čak i ceremoniju. Ali, ajde, ako nije ceremonija, ajde da ne zvučimo tradicionalno, da od toga pravimo tradiciju, ali to jeste u životu pojedinca svečani dan, svečan trenutak. Dođe do reke, uđe u vodu i zaroni svoje telo u ime Gospoda Isusa Hrista. Jedan od dva uslova da bi se imalo Svetoga Duha. A koji je prvi? Pokajanje. Pa sada ako je drugi ispunjen, na Svetoga Duha nema, onda nije prvi.
Amen.
Amen.
Razumete? Negde se nisu pokajali, nešto su propustili da polože na oltar Gospodin. Brat Rakan ima i propoved i poruku koja se zove znak i govori o tome u stvari da iskreno priznanje, iskreno pokajanje dovodi do umiranja. Vrlo jasno i vrlo jednostavno.
Amen. Amen.
I ako bi se svaka osoba pokajala i krstila u ime Isusa Hrista, ona bi umirala, ona bi bila na novo rođena.
Amen.
Ali da suzimo to na ljude koji veruju u krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, pa ako tu nema znakova života, o čemu je stvar? Ne treba se problem rešavati tako što će ljudi razmišljati o duhovnim darovima, o jezicima, o sili, o raznim stvarima. Ako nema nanovog rođenja, ako nema Svetoga Duha, to je samo zato što nije bilo dovoljno pokajanje. Nešto su propustili. Znate, nebitno je što ja mislim o tome, ali ako je neko kršteno ime Isusa Hrista, a nema Svetoga Duha, to je zato što se nije pokajao na ispravan način. Ima jedna pesma koja se koja peva, koju mi isto pevamo, ja predajem sve.
Amen.
Znači, ja se kajem od svega. Sve Isusu mome spasu, ja predajem sve. Ali ako je ljudska duhovnost u takvom stanju da ja ne vidim, razumete? Ako čovjek ne vidi, ako ne vidi svoj balvan, to će ga spriječiti da bude pomiren sa Bogom.
Amen.
To će ga spriječiti da dobije Svetoga Duha.
Amen.
To će ga spriječiti da bude na novo rođen. Ako ja grešim, a ne vidim da grešim, i kako vrijeme prolazi, kako mi se približavamo u finalu i naših života, ako ni zbog čega drugoga, to je zbog godina koje prolazi. Bar kada razmišljamo o sebi i o životima mnogih od nas koji smo počeli sa ovom porukom pre 20, 30, 25 godina, koliko, kako, ko. Znači, ali sad je to više dve i po decenije. I kako vrijeme prolazi. I kako mi dolazimo ka finalu, čini mi se da je sve više toga. Da ljudi ispuni ovaj formalni deo, uđu u vodu, krste se u ime Isusa Hrista, ali nemaju rezultat. A pitam se zašto? Pa negde njihovo pokajanje nije bilo potpuno. I postoji jedna veoma važna karakteristika tog osjećaja u semenu Božijem. Ono vidi svoje vlastite greške. ono vidi svoje vlastite greške pre nego vidi i tuđe, ali vidi i svoje.
Amen.
I nije problem. Jakov je možda najbolji jedan tip ili jedan primjer u Starom Zavetu i uopšte u Bibliji o tome šta su te dve prirode u jednoj osobi. Znate, ja želim da naglasim ovo. Jakov je želeo Boga.
Amen.
Strasno ga je želeo.
Amen.
Jakov je želeo i pare. Isto tako strasno. Unutar sebe on je imao te dve želje. I nisu njegova dela i nije njegovo ponašanje uvek bilo uzorno hrišćansko ponašanje.
Amen.
I nije njegovo ponašanje uvek bilo po kalupima jednog ispravnog vernika. Nije. On je činio i stvari, lagao je, varao je, petljao je da bi došao do stvari koje želi. I nije to bilo ponašanje jednog uzornog hrišćanina, ali ima jedna stvar koja je njega odvojila od svega onoga što nije Božije seme. Kada je grešio, on je znao da greši. Kada činim pogrešnu stvar, ja znam da sam učinio pogrešnu stvar. A pogledajte to zmijino seme, Kajin kad je ubio, zaklao svoga brata, on nije znao da je pogrešio. On se nije kajao. Jednom davno smo bili u Mađarskoj, jedan čovjek je u stvari rekao jednu zanimljivu stvar koju nikada nisam mogao da zaboravim. Znači, to je bila njegova verzija. Čitao je poruku, a danas nije vernik poruke, bar koliko ja znam. Ali je rekao njegovu verziju onoga što misli, zašto je Kajin ubio svoga brata. Zato što mu je rekao svoje otkrivenje. Ja i ti nemamo istoga oca. I ono mu je rekao, tvoj otac je zmijac. I kaže taj brat po njegovoj verziji svega toga, Kajin se toliko uvredio, rekao ti hoćeš da kažeš da je ovo ova zmija koja gniže po vrtu, da je to moj roditelj. I kaže da je to ga toliko razbesnelo da je ubio svoga brata. Ne znam, moguće. Ali recimo da je bilo tako. I kad je to uradio, on je bio benzan. I on nije vidio da je pogrešio. Čovjek se nije kajao, ubio je, zaklao je svoga brata. Sina svoje vlastite majke. I nastavio je da priča o svojoj pravednosti, o svojoj pravdi. Bio je u pravu. Imao je pravo da to uradi. Vidite, da ta vrsta slepila koja čak i ubistvo nije mogla da vidi kao greh. Znate, najbolje je nekada proći kroz sve ono što je rečeno u poslanici Galacanima, što je apostol Pavle napisao, šta su rodovi te. I onda budite potpuno pošteni prema sebi. Nije bitno šta mislite, nego šta radi.
Amen. Amen.
Šta radi. Nije bitno šta mislite, ako činite pogrešne stvari. To još nije umrlo. Ali je dobro pročitati poslanicu Galacijanima i samo taj jedan stih, rodovi tela su to, 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 to i to. Jer ako pronalazite sebe da negde u bliskoj prošlosti činite neku od tih pogrešnih stvari, to još nije umrlo. To treba da umre na oltaru sa vašom vlastitom žrtvom. Ja treba da to prinesem. Ja treba pre svega da budem otvorenih očiju da vidim ovde grešim, u ovom grešim, ovo je moja priroda, ovo treba da umre. Ova svinska, ova zverska priroda treba da umre i ja je polažem ponovo na oltar Gospodnji pod krv Isusa Hrista u ime Isusa Hrista. I brat Braham kaže, iskreno priznanje će dovesti do umiranja. I kako vrijeme prolazi posle ovih 25 godina, ja vidim sve više i više da se ljudi mire sa svojim grehom. Da to prihvataju kao nešto što je sasvim normalno. I polako veći deo ove poruke i vernika ove poruke ulazi po tu doktrinu milost, milost, samo milost. Znači, ne shvataju jednu stvar da milost dovodi čoveka do umira.
Amen.
milost Božja je dovela Izrael u Auschwitz.
Amen.
Braća mi je rekao, nežna ruka Jahvina, to je milost Božja koja je njih vodila do Auschwitza, do gasnih komora, i ceo svoj život su živjeli letargično, opušteno, i onda ih je ta nacistička bura i euforija mržnje koju je Satana izlio na ovaj svijet dovela do koncentracionih logora. I kada za 70 godina svoga života nisu, ima jedan historijski dokument o jevrejskom rabinu koji se odrekao vere, pa poslao je naučnik, historičar umetnosti, historičar religije čak, i pisao je historijske knjige i danas veoma poznate o vezi između jevrejske religije i hrišćanstva, ali se kroz vreme i kroz svoj život odrekao svega svoje vere. Na kraju je u najboljim godinama svoga života je deklarisao sebe kao ateistu. A onda kada su ga strpali u Auschwitz, zadnje što je rekao čovjeku pre umiranja koji je ostao živ, kaže, ja ću umreti sa Jahvinim imenom na ustama. I to je bila milost koja ga je dovela do gasne komore, kada nije htio u celom svome životu da razmišlja o Jahvi, da razmišlja o Mojsiju, da razmišlja o zakonu kojim je Bog dao, da razmišlja o sudbini Izraela kada je umirao, kada su ga zveri ubijale. Umro je sa Jahvinim imenom, ali to je bila milost koja ga dovela do toga mesta. I tako milost, znači, i to je nešto što se dešava, što je doktrina koja se oblikuje u glavama mnogih ljudi danas. Mi imamo milost, mi smo pod krvlju, sve je to istina, ali shvatite, milost vam neće dati miran život na zemlji. Milost vam neće omogućiti da živite polugrešni život. Ako je milost sa vama, milost će vas dovesti do mesta gdje ćete vapiti za Bogom, gdje će vas te vapiti za tim da vaša stara priroda umre na krstu sa vašom vlastitom žrtvom. Na oltaru, stvari ne rekao. Na oltaru Gospodnje sa vašom vlastitom žrtvom. Šta je vaša žrtva? Nekada je to bilo jagnje koje su uzeli i koje su prerezali grlo i uzeli njegovu krv i poškropili oltar, i to je bila nekada žrtva. Danas je žrtva, kaže apostoli, su nas učili, plod naših usta. Plod naših usta. Pokajanje je plod naših usana, ali da bi pokajanje bilo validno, ja moram vidjeti gdje grešim. I moram naći vremena da se kajem pred Bogom. I moram naći vremena da položim to na oltar. I moram da kažem, Bože, grešim u tom. Ja sam arogantna svađalica, Bože nebeski, ja ne mogu tu prirodu da nadvladam u sebi. Ja grešim u tome, stavljam to na oltar Gospodnju u ime Isusa Hrista. I Bog će dati znak. Znak je Sveti Duh. I Sveti Duh će u stvari podrediti vaše telo Božjoj reči i Božjoj volji. I tako milost, prava, istinska, božanska milost, neće dopustiti ljudi. Ljudi danas žele da žive život u ovoj poruci na način na koji su Jevreji živeli pre nacističke progona ili šta je to već bilo. Opušteno, lagodno. Ne bogato, ne obavezno bogato, ali bez pritiska. Ljudi žele da žive u ovoj poruci bez pritiska. Žele da imaju stabilan život, da nema pritiska, ali to je nemoguće. Ako se nalazite na ovom polju bitke, ako se nalazite na polju najveće bitke ikada vođene, ali ćete biti pritiskani iz dana u dan više nego bilo ko, bilo kada u hrišćanstvu. Živeći u vremenu kada je Satana odustao, neka priča ko šta hoće, ali Satana je odustao od toga da ubija vaše telo. 1800 godina on je to radio, do Veslijevoga vremena on je ubijao hrišćane ko glinene golube. 1800 godina od apostolskih dana, to su bila krvava vremena. I ovo hrišćanstvo je uvek bila od Gospoda Isusa Hrista krvava religija. Uvek zapečaćen na krvlju mučenika. Apostoli su krvlju zapečatili svoje svjedočanstvo. Stefan je krvlju zapečatio svoje svjedočanstvo. Polikarp je krvlju zapečatio svoje svjedočanstvo i to se nastavljalo. nastavljalo se u Irinejevo, u Matinovo vreme. Da ne pričamo o 1000 godina tame katolicizma u Kolumbovo vreme. Da ne pričamo o krvavom vremenu Luterove reformacije. Hrišćanstvo je bila religija koja je krvlju zapečaćena kroz vekove. I vernici su potvrđivali i on je odustao od toga u 19. veku u anglosaksonskom svetu, od vremena Vesli. Od vremena stvaranja Sjedinjenih Američkih Država on je prestao da ubija hrišćane, da ih ubija fizički. I danas u vreme ovoga prokletoga, bledoga konja koji jaše ovim svetom, on ne ubija fizičke vaše telo, ali on želi da opusti ljude. I njihova najveća želja je danas da žive bez pritiska. Ali milost je ono što izaziva pritisak. Milost je vas dovesti do pritiska sve dok ne umrete. I vidite šta ta vrsta opuštenosti donosi. Ona dovodi čoveka u jedno stanje da ima teoriju, a ne Krista. I teoriju koju vremenom čini neispravno. Jer to je kalvinistička teorija. Mogu da radim šta god hoću, milost je sam. Nisam dobar, nisam savršen, milost je sam. Da, ali ako je s tobom, ona će te dovesti i umira. Milost je dovela ljude i hrišćanina dovodi do umiranja. Milost nikada neće da pokupi čoveka u svetu i kaže ostani takav ceo svoj život, ja te volim i volim te u nebu.
Amen.
Da li je to ikada urađeno? Nađite mi jedan jedini primjer u Bibliji da je Gospod Isus Hrist tako postupao sa ljudima, evo, takav kakav si, idi u nebo. Ne, nego se spremi kroz pokajanje. Pa daj svečano obećanje kroz krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Pa položi svoju dušu na oltar. I čekaj znak sa nebesa Svetoga Duha. Da li u bilo kom tipu on nagovestio da čovjek nepreporođen može u nebu. Kada je dao Abrahamu znak obreza, to je značilo da će njegova telesna priroda biti odsečena. To je bio znak. I Sveti Duh upravo to radi. Dolazi i seče telesnu prirodu od nas. U ovome vremenu opuštenost. Ljudi polako dolaze do mesta da je na novorođen gotovo čudna stvar. Pričati o na novorođenju je čudna stvar. Želeti da se dođe do mesta da je moja telesnost mrtva, a Sveti Duh živi u meni, je čudna stvar. To ne bi trebalo tako da bude, ali tako je.
Amen.
I ako hoćete razlog zašto će neko biti uzet, neko ostavljen, mislim da vam je to. Mislim da je to.
Amen.
I zato prorok na kraju Danielovi 77. kada propoveda, te služa kaže nazad u binama iskreno.
Amen.
Amen. Znači, za jednu stvar nikako ne želim da budem kriv pred Gospodom. Za mnoge jesam, ali za jednu stvarno nikada ne želim da budem kriv. A to je da smetam nečiju veru.
Amen.
I da rušim nečiju veru u Gospoda.
Tako je.
Da uništavam ili da slabim nečiju veru.
Tako je.
Ako ništa ne mogu da uradim, da nekome pomognem da više veruje, onda se molim Bogu da me sačuva od toga da bilo, da veru bilo kog izabranog Božijeg deteta ruši. Zato što misli da je to najneodgovornija stvar.
Amen.
I stvar koja će doneti takvu hlepu koja je jedna od najgorih u biblijskim vremenima. Ako vi sablaznite jednog od ovoga najmanje moje braće, bolje vam je da ste uzeli vodenički kamen, zavezali kao oko vašeg grešnog vrata i potonuli u morske dubine, nego da uništavate veru, pa makar i najmanju veru koja se nalazi u nekome koji je izabrano Božije. Znate, ta slepilo je užasna stvar. Da danas pitate ljude da li žele da umru od raka ili žele da žive kao slepci na zemlji. Dobar deo njih bi se odlučio da ode sa zemlji. Nema ti vid.
Kako je strašno?
Je strašno. Imati oštećen sluh, još nekako možete funkcionisati. Vidite šta neko piše.
Kako je?
Pročitate SMS. Naučite da čitate sa usad. Ali biti osuđen da imate slepački štap i da tako živite, ne jedan dan, nego ostatak svoga života, u svemu ostalom savršeno zdravlje. Znate, u svemu ostalom ljudi, slepi ljudi imaju jako dobro zdravlje, srce dobro, pluća dobro, sve dobro. Krvni pritisak dobar. Ali slep. To je najstrašnije, jedna od najstrašnijih stvari koja može da se desi ljudskom biću. Može da se i sad zamislite rođenog slepca, koliko je on voleo Isusa Hrista, rođeni slep. Isus mu je otvorio oči, vratio vid. Znači, nikada nije video svet, nikada nije video drugo ljudsko biće. Ko zna kakvu je bolestnu maštu imao, kakve slike u glavi je imao. Znači, kada ne vidite, stvarate sliku onoga što mislite da je oko vas. Kao kada mi ne vidimo nebo, ali stvaramo slike u glavi kakvo je nebo. I sada on ne vidi majku, ne vidi oca, ne vidi brata, ne vidi sestru, ne vidi nikoga. Ne može ni senku da vidi. I tako od rođenja. I onda dođe Isus Nazarenčanin, sin Davidov, i otvori mu oči. Možete li zamisliti kakav je to blagoslov? I od svih doba. Od svih doba. Jedino Laodikeja je slepo doba.
Amen.
Ljudi su u ovome dobu slepi.
Amen.
Prorok kada je govorio i kada je prorokovao i kada ga je pomazanje zahvatio, mislim da je to poruka, čovjekov misalni filter, na kraju službe on viče: slepa Laodike. Govori o Isusu koji je pokušavao Izraelce da skupi, kao što kvotka skuplja svoje pilice. I onda je rekao: toliko puta sam želeo da vas skupim oko sebe, ali onda prorok kaže: slepa Laodike. Slep. Pogledajte te bedne fariseje. Pogledajte šta je slepilo. Pogledajte fariseja koji je razapeo Isusa Hrista. I bio uveren da je uprav. I 40 godina progonio hrišćane i bio uveren da je uprav. I onda je Tit, rimski general, došao, okolio Jerusalim i sve srušio i razorio hram. I on je i dalje klečao pred Jahvom u njegovom razrušenom hramu i mislio da je u pravu. To je slepilo. Znate koja je molitva njemu bila najpotrebnija? A molio se za mamu, tatu, babu, dedu, sina, ćerku, unuka, unuka, ženu. Molio se za Izrael, molio se za komšiju. slepa budala. Nije vidjela da je postao ne neprijatelj, nego krvnik Božijeg sina. I onda je Tit došao i pobio to sve. Njegova duša je otišla u pakao i sad viče zašto. I sad ne može da shvati zašto je tamo. Znate, budale slepe kada izađu iz paka, a izađu na sud. Jedino što će imati u svojoj duši je pitanje, Gospod, vidite, koliko je to bolno nedostatak otkrivenja. Kako je to slepio? Gospode, zar nismo u ime tvoje prorokovali? Zar nismo u ime tvoje čudesa mnoga činili? A Isus će im reći, idite od mene vi koji činite nepravdu. Zar samo razmislite o tim rečima? I pogledajte to. Mnogi od tih ljudi još uvijek žive na zemlji. Kao lažni pomazanici zadnjega vremena. Umreće, a neće vidjeti. Zašto brat Braham nije za? Umreće, a neće znati da William Braham nije lažni. Otići će u pakao. I dok mi budemo ovdje na zemlji 1000 godina u 1000-godišnjem carstvu, oni će biti u tome pak. I nakon 1000 godina će biti uskrsnuti. I nakon 1000 godina doći pred presto suda. I kada stanu pred Boga, za koga danas tvrde da mu služe, oni će se žaliti. Zar nismo ime tvoje prorokova? Zar nismo polagali ruke na bolesnike i oni bivali izlečeni? Da nismo to radili, on im kaže, idite od mene, vi koji činite nepravdu. Ni onda neće biti. E to je slepilo. I mi živimo u vremenu slepilo. Oni danas prave najstrašniji, lažni pomazanici zadnjega vremena, pomazani svetim duhom da čine stvari, čuda, ali odbacujući njegovu reč čine najfatalniju grešku za svoju dušu. U čemu je stvar? A mi to ne vidimo. I oni će u paklu biti 1000 godina i tamo neće to vidjeti. I sada Boži lek za to. Mast za oči.
Amen.
Lek za oči. Postoji ta mast Boga.
Amen.
I brat Brakav je to govorio u crkvenim dobima, da je njihova majka imala u vremenu kada su oni bili na jakim vetrovima pa su izgubili, malo su im oči tako otekle da nisu vidjeli, imala je neku mast. Kada je namazala njihove oči, kada je to kao da je neka ljustura pala i oni su mogli vidjeti. Da, maso brkuna. I to je nešto što je potrebno ovoj generaciji. To je nešto što je potrebno pojedincima u ovoj porodici. Jer znate, još veća je tragedija. Znači, još veća je tragedija. Dakle, pazite, tragedija jeste da neko je u pentakostalnoj denominaciji, da je pomazan i da je lažni pomazanik, ode pred sud i kaže to što je govorio. Ali zamislite koliko je veća tragedija. Da neko stane toga dana i kaže da nisam citirao svoga proroka, brata Vraha. I onda mu Bog kaže, zašto nisi radio ono što je William Vraha rekao da radi?
Amen.
William Braham, moj prorok, nikada nije rekao da citirate njega i da stavljate njegove slike i da mislite da ste zbog toga nešto posebno u Božijim očima.
Amen.
William Braham je govorio da se pokajete, da se krstite u ime Isusa Hrista i da ćete onda primiti da Svetoga Duha. Što se niste u potpunosti pokajali?
Amen.
Jer jedino što se računa je uskrsnuće u večnom životu.
Amen.
Umiranje.
Amen.
Umiranje sa našom žrtvom. I uskrsnuće kroz krštenje Svetim Duhom. Ako se taj put zaobilazi, cilj se promašuje. Jer Bogu nijedan despot ne treba u njemu.
Tako je.
Samo duša koja je bila u tome te.
To je istina.
I pobedila tu prirodu.
Amen. Tako je.
Njemu moja priroda sa kojom sam rođen. Ne.
Amen.
Njemu trebala ni priroda Viljama Brahama u nebu, pa sasvim sigurno ne treba ni moje. Savjetujem ti da kupiš od mene zlata žeženog u ognju. Debra Brahan kaže da je zlato žeženo u ognju u stvari nevolja kroz koju ljudi prolaze da bi došli do blagosti.
Amen. Amen.
I u stvari je jednostavno. Šta je ta mast za oči? Molim.
Amen.
Molim. Znači, pogledajte taj osjećaj za pokajanje u proroku zadnjega vremena. Nekoga je postavio, nekomu je postavio pitanje u pečatima o jednom Bogu i o tome kako Isus može da bude Boga da se moli Otcu. Bra Brahan je rekao nešto u trenutku veoma grubo jer je bio iritiran takvim pitanjem. U istom sekundu se pokajao. To je taj osjećaj za pokajanje koje je nama potrebno. Baš me briga za vaše greške. Ne znam šta ću sa svojim.
Tako je. Amen.
Razumete?
Amen.
Ne znam šta ću sam sa sobom.
Tako je.
Znači, moje greške, evo napišite ih na papir, anonimno dajte, ja znam da je sve to upravo, da ste upravo. Amen. Kao što sam ja u pravu za sve što ću vidjeti kod vas. To je i Biblija. Postoje biblijske reči koje daju snagu mojim tvrdnjama. Isus je to rekao. Znači, ja rekao, možemo doći do mesta, da vidimo svoje balvane.
Amen.
I da zaboravimo na trnje oko nas.
Amen.
Mi možemo umreti.
Amen.
Ako to vidimo.
Amen.
Ako to vidimo.
Amen.
Znači, zaista mi se čini, znači, posle 25 godina da ljudi hoće da zaobiđu. I da hoće da dožive, čak i doživljavaju milost. Kao lakoću življenja. E, super, Bog nam se smilovao, možemo dalje. Neke osnovne stvari u životu ćemo promeniti, nešto ćemo malo dolaziti na službe, nešto ćemo živjeti takav život, ali u suštini naše vizije, naše ambicije, naši ciljevi, naši životi će odražavati našu nenovorođenu prirodu. I dok je to tako, znači, čudna je ta stvar. Možda se to ne dešava. Kao da se dešava suprotno. Od onoga što sam ja zamišljao pred 25 godina. Ja sam zamišljao da kako vreme bude prolazilo, da će ljudi dublje i dublje.
Amen.
Da idu u Hrista.
Amen.
Kako vreme prolazi, sve više mi se čini da tražite zaobilazne načine.
Amen. Amen. Amen.
Da budu crkva, da budu poruka, da budu verni poruke, da žive jedan smiren život bez pritiska. I da sami sebe uvere da je to milost. Pa ipak nije.
Tako je.
Milost je umiranje.
Amen.
Sa svojom žrtvom na oltaru.
Amen. Amen.
To je tačno ono što milost je.
Amen.
I da bi mi umrli sa svojom žrtvom. Šta je naša žrtva? plod naših usta.
Amen.
Možemo proći kroz to u Mojsijevom zakonu. Imate žrtvu paljenicu, žrtvu zahvalu, žrtvu za opraštanje greha.
Amen.
To su sve bila jagnja.
Amen.
U starome zavetu. Ali danas i ovdje.
Amen.
To je plod naših usta. Što znači da mi moramo ispovedati svoje grehe. Sve dok naša priroda ako ja želim lošu stvar, prva stvar da ne pravdam sam se, nego da se kajam.
Amen. Amen.
I da prinesem žrtvu na oltar Gospodin, sve dok ta loša želja u meni ne ode. I kako ću znati da mi je žrtva prihvaćena? Zato što ću u svome srcu biti bez želje da činim pogrešne.
Amen.
Amen.
I to je Sveti Duh.
Amen.
Abraham je rekao, kada uzmemo filter Božje reči, jedino što kroz njega može proći je Sveti Duh.
Amen.
I opet brat Abraham kaže, u put istinskog proroka Božje, duša se očišćava postom i molim. Najzapostavljenija stvar u životu hrišćanskih zajednica danas, stvar o kojoj se najmanje govori, post. Ali pazite ovo, najveća stvar, prorok kaže u toj rečenici, u toj propovedi, put istinitog proroka Božije, duša se očišća. Šta bi veće, šta bi više vama treba u životu? Više. Ako mi je duša očišćena od grijeha, meni u životu ništa više ne treba. Baš ništa. Kao što je Jereminom pisar u Baruhu bilo rečeno, daje ti se duša tvoja umjesto plena. Pa ipak daje ti se najveća moguća stvar. Nećeš umreti, večno ćeš živjeti, daje ti se duša tvoja umjesto plena. Izgleda tako malo, on je tražio velike stvari, i Bog mu kaže, nemoj tražiti to veliko. Tvoja ti se duša daje. A ta duša se pročišćava postom i molitvom. I ja sam danas otišao u naglašavanje jedne stvari, ili prorok kaže dve stvari, post i molitvom. Čak je Isus rekao, što se tiče nevjesta i post. Uporedio je to, pazite, uporedio je nevestu i njega kao mladoženju i rekao je, ne mogu svatovi postiti dok je mladoženja sa njima. Kada on ode, bude uzdignut, onda će postiti. Ko? Pa ljudi koji su nevesti. Oni koji nisu, pretpostavljam da neće. Za toga čak ni seti. To stoji u redu. I onda prorok kaže da se duša očišćava postom i molitvom. Ja ne vjerujem u kolektivne poste.
Tako je.
Znači, to je nekada kada se ljudi u crkvi dogovore, pa svi postaju isto vrijeme, ne.
Da, amen.
Zatvorite vrata za sobom.
Tako je.
I Otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama ja.
Amen.
Vi postite zato što želite da očistite svoju dušu.
Amen.
To je deo vaše žrtve, Gospod.
Amen.
To je nešto što je prirodni deo vaše molitvene žrtve.
Amen.
Jer plod vaših usana je vaša žrtva, a ovo vam je jedna, kako da kažem, jedna zemaljska potvrda. Da ne želite da se hranite.
Amen.
Telesni stvar.
Amen.
Kao što je jedne naslove, jedne propovedi koje vi verovatno znate, nije brata Brahnom, ali nemoj hraniti životinje.
Amen.
Veoma dobra stvar.
Amen.
Duša se očišćava postom.
Amen.
Tako, ako imate, znači prva stvar, biti iskren prema sebi. Znači, ljudi nisu iskreni, evo završit ću s ovim, ljudi nisu iskreni prema sebi. Najgora stvar je to. Ljudi nikada u životu, bar ja mislim, ne mogu biti potpuno iskreni prema drugim ljudima. Uvijek postoji deo koji će ostaviti samo za sebe. Ali kada nisu iskreni prema sebi, onda dožive to da stoje pored proroka u molitvenoj liniji i da Bog otkriva tajne njihovog srca. A šta su tajne njihovog srca? Stvari koje nisu priznali čak ni Bogu. Stvari koje se nisu pokajali. Jer kada bi se ljudi pokajali zbog nečega, prorok više to nije mogao otkriti. Vjerovatno su ljudi, ali zašto su tolike mnoge tajne srca dolazile proroku? Jer tajne srca su bile prepreke između tih ljudi i Božih blagoslova. I prorok je tu stajao kao jedna vrsta posrednika. A možda što budeš izlečena od raka, ali ne pre nego što priznam svome mužu pre ljudi. Jer ta tajna je stajala između nje i Boga. I mnoge druge stvari. I kada su ih ljudi ispravljali, došli su do blagoslova. Da nije tako. Kada su ljudi ispravili ono što je brat Abraham u molitvenom redu rekao da ispravi, blagoslov je došao, isceljenje je došlo. Doći će i danas, ako stvari budu ispravljene. I zato ja svakome savjetujem u stvari, posti molim. Ali sam, između vas i Boga. Otvorite, nađite vreme, posvetite dan Bogu. Posvetite dan Bogu i molim. Bogu, Bibliji i molim. Nemojte jesti toga dana, nemojte piti toga dana. Da, ne može. Bez da sad kad bi u vodu. Vodite. I uvek se sjećajte u toga dana da je prorok rekao da se duša pročišćava.
Amen.
Pa zbog blagoslova.
Amen.
Hvala mi pomoliti.
Dragi spasitelji, oče, mi samo možemo reći Bože amen na istine Tvoje reči, Gospode. I ne želimo, Bože, skrivati sebe, Bože, niti želimo menjati Tvoju reč, Gospode.
Amen.
Niti pokušavamo pretvoriti milost našeg spasitelja Isusa Hrista u nešto što nije oče.
Amen.
Želimo, Gospode, stojati pred Tobom, Gospode, i da taj skener, veliki sveti duh koji može čak da prodire do kostiju, do srži, Bože, amen, da rastavlja duh od duše, Gospode, amen, i da otkriva tajne. Gospode, uvijek dobrodošao, oče, da tvoja, Bože, tvoja intervencija, tvoj hiruški nož, oče, tvoja reč, Gospode, donosi život, oče. Kao, Gospode, kada dođe hirurg, Gospode, nad bolesnika, Gospode, i odseče, oče, sa tim hiruškim nožem ono što je bolesno i ono što izjeda čoveka, oče, tako je isto i tvoja reč, oče, koja je kao dvosekli mač, oče, koja rastavlja, Bože, ispravno od neispravnog i čini, oče, da bolesnik ozdravi ako veruje, oče. I Gospode, mi želimo da kažemo da ćemo verovati, oče, da ćemo verovati svaku tvoju reč, oče, da ćemo nastaviti, Gospode, da ispovedamo, Bože, tvoju reč, oče, i svoje greške i svoje nepravde, oče, sve dok, Gospode, ti ne budeš potpuno zadovoljan sa svakim od nas, oče, koji veruje to iskreno, oče. Hvala ti, oče, za ovu poruku, hvala ti, Bože, za zajedništvo, Gospode. Verujem, Bože, da si ti odlučio da se otkriješ u zajedništvu s ljudima, Gospode. Ti nisi želao da živimo po manastirima, oče, da budemo zatvoreni u sobama, oče, već želiš, Bože, da otkriješ svoje atribute u zajedništvu, oče. Tako je rekao tvoj prorok, tako kaže tvoja Biblija, oče, i sve tvoje reči su daj amen, oče, za svako Božije dete, oče. Ja te molim da ova služba bude na blagoslov svakome koji je prisutan ovdje, svakome koji će to gledati, svakome koji će to o tome iskreno razmišljati i uzeti to u obzir, Bože, sve što je rečeno, oče, što je u skladu sa reči, oče. Bože, hvala ti za sve ono što činiš za nas, oče. Hvala ti, Bože, za moju braću i moje sestre, oče. Ja se molim da pomogneš svima koji su u problemima, Gospode. Pomozi brati Đuri, oče, njegovoj supruzi, oče. Bože, neka ona, Bože, bude isto zdrava, oče, da je prođe ta slabost u telu, Gospode. ali još više, Gospode, omekčaj njeno srce, njenu dušu, Oče, da našem bratu bude lakše, Gospode, sa njom, Bože, da lakše može da podeli sa njom ono što ga muči i ono što želi, Oče. Tako molimo se za njegovu porodicu, za njegovu suprugu i za sve ono što on želi, Bože, da ga blagosloviš u srcu, Oče. Bože, pomozi nama, svakom od nas, Oče, ti nas poznaješ, Gospode, znaš kad ustajemo, znaš kad ležemo, Bože, znaš naše misli iz daleka, Oče. Pre nego što će ova molitva biti izgovorena, ti je znaš od početka do kraja, Oče. Bože, ti si Bog koji si svugdje prisutan, onda moraš biti i ovdje, Oče. A mi smo se skupili, Bože, ne samo u ime Isusa Hrista, već u Hristu Isusu koji je reč. Tako, Bože, ja volim, Bože, to da naglasim da si ti reč, Oče, i da se mi skupljamo u reči, Oče. I da ta reč će, Bože, biti zauvek ostaće, i nebo i zemlja će proći, ali reč tvoje neće nikad proći, Oče. I Bože, molim te, pomozi nam da svi mi koji smo tu budemo deo te reči, Oče. Tako u ime Isusa Hrista predajemo naše srce, naš duh, našu dušu, amen, našu molitvu, naše želje i sve što imamo u tvoje ruke, Oče, verujući da ćeš ti zauzeti blagosloviti naš život. Amen.
Amen. Amen.